Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borge. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Riżmi Stampati. Illum hija għandi lill-Dr. Carmen Sammud biex nitkellmu dwar l-opinjoni pubblika u l-ġurnaliżmu, suġġett ieħor bla dubju interessanti f'din it-tifsila li aħna din inħejju minn ġimgħa l-oħra dwar l-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Dr. Carmen Sammud hija Senior Lecturer fl-Università ta' Malta mid-Dipartiment Relazzjonijiet Internazzjonali, hija wkoll awtriċi ta' diversi pubblikazzjonijiet u artikli u studji li jmissu dwar il-medja f'pajjiżna. Imma qabel ma nibdew din l-intervista ma' Dr. Sammud għandna s-soltu kummentarju ta' Father Joe Borge.
Fil-bidu tal-gazzetti, il-qawa tagħhom kienet li jagħtu opinjonijiet iktar milli jagħtu aħbarijiet. Matul iż-żmien imbagħad din inbidlet u bdew jitlu iktar importanti l-aħbarijiet mill-opinjonijiet. Għalkemm f'dak li nsejħulu advocacy journalism, anki l-aħbarijiet ikollhom slant partikolari. Allura, għandna daw li nsejħulhom opinjonisti. Nies li mhux jgħidulek biss x'ġara, imma jgħidulek x'jaħsbu huma fuq dak li ġara, jew li qed jiġri, jew li sa jiġri. Kemm huma importanti daw biex jiffurmaw l-opinjoni pubblika tan-nies? Kemm jirriflettu l-opinjoni tan-nies? Ħafna studji u diversi studji biex inkun iktar eżatt, juru li mhux bil-fors l-opinjoni ta' daw l-opinjonisti tirrifletti l-opinjoni ta' n-nies. Anzi, kemm il-darba fuq diversi suġġetti meta saqsewhom l-studji daw sabu li jkollhom opinjonijiet differenti mill-biċċa l-kbira tal-qarrejja. Allura ma jħallu l-ebda effett? Mhux bil-fors. Għax hemm teorija li tistudja l-effetti tal-medja fuq in-nies li għajdu la l-spiral ta' silenzju. Jekk ikollok jiġifieri daw l-opinjonisti qegħdin jimbuttaw f'direzzjoni, nies fost il-qarrejja u nies ġenerali jkollhom opinjoni differenti, jibdew jaħsbu li huma f'minoranza żgħira ħafna. U allura ma jitkellmux. U iktar daw ma jitkellmux ikun hemm oħrajn li ma jitkellmux. Waqt li jkunu fil-fatt qed jirrappreżentaw numru kbir ta' nies. Għalhekk l-opinjonisti mhux biss huma importanti għax jagħtu verżjoni bl-opinjoni tagħhom fuq dak li qed jiġri, imma kultant jista' jkun li jkunu qed joqtlu d-dibattitu aktar milli jkabruh.
Lura l-programm tagħna, Dr. Carmen Sammud, kif għedna l-mistiedna tagħna, forsi nitilqu ftit minn definizzjoni x'inhi l-opinjoni pubblika x'qed nifhmu.
L-opinjoni pubblika ġeneralment nifhmu seja stan-nies u da jiġi mkejjel, jista' jiġi mkejjel b'diversi modi, jew b'mod kwantitattiv jiġifieri permezz ta' dawk li nsejħulhom l-opinion poll, l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika. Dan si telefonati fid-DRG li forsi xi ħadd iċemplilna u jibda jistaqsina ħafna mistoqsijiet. Mbagħad meta jiġbru dik id-dejta ikolna idea ta' n-nies x'qegħdin jaħsbu. Tista' ssir ukoll b'mod kwalitattiv, pereżempju b'dawk li jsejħu focus groups li jitlaqgħu gruppi ta' n-nies u wieħed mbagħad jibda jagħti l-perspettivi tiegħu u anke l-feelings tiegħu biex ngħidu hekk is-suġġettività tal-individwu fuq xi suġġett partikolari. Tajjeb li ngħidu li opinion poll li sirja bis-snapshot, ritratt ta' dik il-ġurnata u l-opinjoni pubblika tista' tvarja malajr ħafna il-mood il-burdata pubblika tista' tvarja. Jiġifieri inqala xi ħaġa li iddawwar l-attenzjoni tan-nies, iddawwar l-ansjetajiet tan-nies minn suġġett għal ieħor. Issa, ovvjament fis-soċjetà jeżistu dawk li ngħidulhom opinion leaders jiġifieri n-nies li b'xi mod jew ieħor influenzaw l-opinjoni pubblika. U minn dawn issib ħafna, issa jkollok mexxejja ta' istituzzjonijiet importanti, politiċi, nies fil-qasam tal-Knisja, per eżempju, jista' jkollok artikolisti li jagħmlu l-artikli tagħhom. Imma nafu wkoll li l-opinion leaders jistgħu jkunu nies sempliċi fis-soċjetà tagħna, jiġifieri fil-għodu tmur tixtri ilu konna morru nixtru l-man tal-grocer, ikollok xi ħadd li forsi jkun naqra aktar informat minn ħadd ieħor u toħroq titħol hemmhekk b'opinjoni u toħroġ b'opinjoni oħra. Jiġifieri anke jew tmur għax-xogħol fil-għodu n-nies jibdew jiddiskutu suġġett u jkollok persuna li jkollha ċertu ħiliet li titkellem, li tartikola ħsibijiet tagħha, li jkollha ħila tinfluwenza l-ħadd ieħor.
Naħseb kellna definizzjoni tajba ħafna. Jekk ninżlu ftit fil-ġurnali, fejn qed tispikka, fejn toħroġ l-opinjoni, fejn u għaliex hija bżonn juża, x'jambja l-editur l-opinjoni tan-nies?
Illum il-ġurnata bil-bidliet fit-teknoloġija il-medja qegħdin isiru aktar interattivi, jiġifieri dan huwa żvilupp li sar possibbli bit-teknoloġija diġitali tal-internet. Kien hemm żminijiet fejn l-artikolist jew il-ġurnalist kellu l-poter li jiddeċidi jkollu l-aħħar kelma biex ngħidu hekk, jiddeċidi l-editur x'jidher u ma jidhirx, u l-opinjonijiet ħafna drabi islant il-xejra li jieħu ġurnal kienet tkun deċiża fuq dak il-livell. Illum il-ġurnata it-teknoloġija qiegħda tippermetti li n-nies jagħtu l-opinjoni tagħhom. Issa din tagħmel il-ġurnal, speċjalment ġurnal online, aktar ħaj. Fi żmien ilu kellek biss literally l-editur biex ngħidu hekk illum din żviluppat. Fil-każ tat-televiżjoni kien ikollok programmi fejn in-nies jew iċemplu, kienna fil-każ tar-radju anke tibgħat l-SMS, dawn huwa kollha metodi jew tibgħat email ta' kif ikollok parteċipazzjoni tal-udjenza. Illum il-ġurnata f'Malta ngħidu forsi dan l-aħħar 20 sena sar importanti li jkollok element ta' parteċipazzjoni tal-udjenza. Għax inkella programm jew ma jirnexxix daqshekk, in-nies iħobbu jisimgħu lin-nies, jista' jkun li mhumiex esperti, imma in-nies jieħdu gost li jisimgħu persuni oħrajn jagħtu l-femijiet tagħhom. Issa dina ta' min jisemmi żewġ affarijiet marbutin magħha. L-ewwel ħaġa li bħal donnu li fil-każ tar-radijiet wieħed jinnota pereżempju li jkunu l-istess nies li dejjem iċemplu minn stazzjon għal ieħor u tisma' ħafna drabi l-istess buċijiet. Din hija realtà. U anke fil-każ tal-kummenti li jkun hemm fil-medja online, ħafna drabi ssib li għandek grupp ta' persuni li jkunu huma l-aktar li jkunu attivi. Illum fil-medja soċjali daħal ukoll il-Facebook, per eżempju, fejn ikollok il-suġġett jista' jsir viral, in-nies kulħadd jikkummentaw fuq artiklu u jibdew jagħtu l-opinjoni tagħhom hemmhekk. Imma u dan huwa post il-Facebook nista' ngħidu post li jagħmel il-kelma li nużaw bl-Ingliżi hija empowerment. L-udjenza ċittadin ikun empowered illi jikkummenta. Bil-banda l-oħra, teoristi, teoristi jgħidulna li il-Facebook u l-medja soċjali jistgħu jservu ta' dik li jsejħula echo chamber, jiġifieri. Fejn inti tisma' l-leħen tiegħek jirbombja, għaliex? Għax ħafna drabi meta tibda żżid il-ħbieb fuq il-Facebook, ħafna drabi ma jkunu ħbieb xejn ikunu nies li jgħidlek għaddjani l-kelma li jgħidu għaddjani u mat kulħadd iżid u inaqqas. Tibda tinduna illi n-nies illi kollok fuq il-Facebook tiegħek ikunu nies li għandhom opinjoni li aktarx tixbaħ lil tiegħek. Nies illi ma jkollhomx opinjoni bħal tiegħek jew li jkunu jurtawk tispiċċa tneħjhom.
Taħseb nagħmluha awtomatika?
Ħafna nies jagħmluha għaliex pereżempju jien nies li joqdu jinkollu jilagħbu fuq il-Facebook dawk naqra wara jibdew idejquni u naqtaħħom. Nies li jmorru hemmhekk għall-lop jew biex joqdu jgħidu il-breakfast li kilu fil-ħodu jew kella li jippruvaw jaqbdu kikun urġieli jaqbdu ma' mara u nisa li jippruvaw jaqbdu ma' rġieli jekk jiena daw ma jinteressawniex, ovvjament taħad ibda tnaqqi minnhom u mbagħad kikollok nistima fanatiċi ħafna u jiena minix dak it-tip, allura nibda nneħħi daw kemm jekk int fanatiku ma tittollerax opinjoni ta' oħrajn ħad tibda tneħħi lil min għandu opinjoni iktar indipendenti. U dan ifisser li x'intu qod qis lil min ħajibqa' fuq fil-ċirku tiegħek ħajkun aktarx n-nies li qegħdin jixbħu lill-idea tiegħek jew li għandhom interessi li jixbħu lil tiegħek u tinħoloq din il-komunità virtwali.
Però interessanti li donlu anki l-Facebook għat joħloq l-aħbarijiet u ġifirina niftakar kas naħseb ma importax billi nsemmi għax wara kolxi għaparti wkoll mill-istorja issa aktar riċenti, l-eks editur ta' Torċa mar PRO mal-Malta Enterprise poġġa post fuq il-Facebook a room with a view u għamel stampa ritratt tal-dak li qed jara mill-kamra tiegħu u spiċċa biex ġi rrapportat minn ġurnali ieħor u qal speċi Jobs for the Boys. Ġifieri x'qed jiġi, ġifieri llum il-ġurnalisti qed jassu anke dawn il-forum biex jippruvaw joħol.
Ma sors ta' aħbarijiet ovvjament, inti jekk tpoġġi ċertu affarijiet online, kultant nies qegħdin jinsew li dak li qed tpoġġi hemmhekk ritratti. Jista' jkunu ritratti privati jekk qed jarhom kulħadd. Inti qed tperreċ il-ħajja privata tiegħek u d-deċiżjonijiet li tagħmel u l-passi li qed tagħmel fil-ħajja fl-isfera pubblika. Dina dan huwa fatt u anke il-Facebook minnu nifsu u l-medja soċjali nfushom saru source ta' news għandek l-element tal-citizen journalism li ħafna drabi jkunu nies li jpoġġu ritratti jew kellha stejjer huma fuq dawn il-mezzi u minn hemmhekk imbagħad il-ġurnali jew mezzi iktar tradizzjonali llum qed jinkorporaw dawn il-medja soċjali biex ikabru l-element interattiv. Inti semmejt li kun hemm issib ħafna eżempji, kien hemm ħafna aktar stejjer kbar minn hekk minn din li semmejt inti ta' stejjer li ħarġu mill-Facebook għax ovvjament l-edituri ikunu qegħdin isegwu anke opinjonijiet, l-opinjonijiet ta' dak li jkunu jużawhom biex imbagħad speċi ta' daħlu aktar perspettivi usa. Ġifieri hemm dak l-element ukoll. Ġifieri nemmen li parti mill-opinjoni pubblika da tissawwar illum il-ġurnata virtwalment biex immorru lura lejn il-kummenti fil-ġurnali. Nemmen ukoll li fil-każ tal-ġurnali għandek tipi ta' nies, ċertu tipi ta' nies li jkunu qegħdin jikkummentaw ħafna drabi ukoll għandhom perspettivi partikolari, per eżempju hawn min inkwetat bil-kummenti razzisti li jkun hemm ġertu fil-comments tal-ġurnali online. Ma jfissirx li għax aħna xi soċjetà bil-fors li tindika li aħna soċjetà totalment razzista jew insensittiva, ma jista' jkun li ċertu tipi ta' nies li jintefgħu jikkommentaw għandhom dawk il-perspettivi. Jiġifieri ma naħsibx li huwa bil-fors mhumiex rappreżentattivi tas-soċjetà kollha.
Però x'kien anki dal-bżonn ħanajtek ta' nies li qegħdin fl-industrija jekk nista' nsejjaħlu hekk tal-ġurnaliżmu li jkollok bil-fors iridu l-kummenti anke fuq aħbar.
Minħabba li il-mod ta' kif żviluppat it-teknoloġija. Illum aħna għandna il-web outu mixina l-web outri li l-sistema diġitali qiegħda tiżviluppa ħafna aktar. U ma jistax ikun li tibqa' il-medja tal-lum ma nistax nibqgħu nużaw il-metodi tal-immodi. L-opinjoni tan-nies u l-perspettivi tan-nies huma importanti wkoll u kultant ikun hemm perspettivi u opinjonijiet li huma validissimi. Nemmen li ġieli anka jiġifieri tkun qed jekk ikollok nies li
kemm huma frekwenti ma' dawn x'kultant tibda taqra. Tajjir bejn l-istess minn qed jikkummenta. Imma
għalhekk qiegħda ngħidlek li ħafna drabi inti kollok dilejdu la echo chamber għax jekk inti għandek nies li jħobbu jitajru, pereżempju ħanieħdu l-Facebook tiegħek, inti ħadd ħarra t-tajjir. Imma jekk jiena n-nies li jħobbu jitħlu f'daw it-tip, f'daw it-tip ta' batti bekki vojta idej uni uħanneħijom, allura ħaj kollok iktar sustanza.
U kif tispjega allura li nafi kollok ġurnali bħat Times li kollom iktar kommenti minn Newsbook per eżempju, meta tibda tara naqra.
Ma xi Times għandha ċirkolazzjoni jew kellha viewership u iktar hits milli għandhom Newsbook.
Imma huwa dak il-fattur biss jew jista' jkun li forsi wieħed jgħid jiċċensur iktar minn ieħor l-opinjoni tan-nies.
Ma m'iniex da l-ewwel ħaġa importanti li gazzetta tibqa' responsabbli ta' dak li qed jidher, jiġifieri. Nemmen li għaxaw min jajt ċensura u tħalli kollox, xina minn waħda li najt li kollox, għax hemm ċertu affarijiet li naħseb li jekk għandek ir-responsabilta editorjali, trittar tagħmel monitoraġġ ta' dak li qed jidher f'ismek, jekk ħadd tagħmel affarijiet li belluzi, per eżempju, inti għandek responsabilta u l-editur ikun responsabbli. Anke jekk affarijiet qed jingħadu kummenti li mhumiex etiċi, per eżempju, l-editur jibqa' responsabbli. Jiġifieri naħseb li ma naħsibx li għalhekk kwistjoni ta' ċirkolazzjoni, għandek medja differenti mhux kollha għandhom l-istess numru ta' hits, u mbagħad jiena nemmen ukoll f'Malta teżisti dik li ngħidu l-renta crowd, jiġifieri għandek gruppi ta' nies li qishom bħal fejn jidħol partiti politiċi kultant. Inti qod ikteb il-ġurnata kollha hemmhekk u qod wieġeb u inti ikteb il-ġurnata kollha hemmhekk. Xi dawn nemmen li jeżistu wkoll huma affarijiet informali kultant li jiġru mingħajr ma jkunu organizzati, ma jiġru wkoll, ma neskludijiex.
Litri l-editur tara li għadhom importanti llum jew?
Iċċi l-editur huma opportunità biex in-nies fil-medja tradizzjonali kollhom ir-rwol speċi jkun jistgħu jagħmlu jagħtu kumment u kultant ikunu it-tri li jkun fihom validità wkoll.
Però ma nafx għalfejn jew forsi huwa ġudizzju kattiv minn ħadd ieħor drabi donhom in-nies iktar jikbu dwar il-frustrazzjoni tagħhom milli dwar.
Ma mhux importanti li f'soċjetà jkollok fejn tiżvoga l-frustrazzjoni tiegħek. Importanti wkoll li konna perspettivi li jkunu kritiċi u li jekk inti xi ħadd qed josserva affarijiet li qegħdin idejquh jikteb dwarhom dik hija parti mill-libertà tal-espressjoni, issa jekk taqbilx miegħu jew le, hija ħaġa oħra, rridu ninsew. Illi l-istituzzjonijiet tal-istat u tal-knisja u tal-partiti għandhom ħafna nies impjegati magħhom, nies fil-qasam tal-PR u tal-marketing u ħaġa oħra. U naħseb jekk għadhom kollha f'daqqa. Jikkosti twixxu numru ta' nies li jikbar mill-komunità ġurnalistika kollha flimkien. L-individwu x'sa għandu, mhux dawn huma l-opportunitajiet fejn wieħed ikun jista' jipprova jiżvoga dak li jkun għaddej minnu u wara kollox naħseb li l-individwu għandu ipoġġi l-issues li jkollu post fejn ipoġġi l-issues ma' importanti għalih. Fi sfera pubblika, għala le.
Il-rwol ta' nom de plums, minn żmien għal żmien hum dan id-dibattitu għaliex ċerti gazzetti jippermettu nom de plums u oħrajn bil-fors rridu ngħidlek jikxfu l-identità tal-persuna.
L-ewwel kont se ngħidlek xi ħaġa u nsejt meta qbadna l-punt tas-social media u tal-ġurnali u media online, eċetera. Jiena jekk ikollok tkun fi klassi bħali lecturing jiġifieri studenti li għandhom xi ħaġa fuq l-20 sena. U kultant ikunu nies li ikollhom jaqraw u jinteressaw irwieħhom iktar mill-medja. Jekk tgħidilhom il-ġenerazzjoni żgħażuha, il-bieraħ min minnkom ra l-aħbarijiet tat-television, mhux qed ngħidilkom minn qara l-gazzetti, qed ngħidlek min ra television, l-aħbarijiet il-main news bulletins ta' xi stazzjon Malti lokali internazzjonali minn klassi ta' 40-50 forsi kollok tlieta. U din li nagħmilha din il-ħaġa snin, ġifieri kull darba nipprova min ra l-aħbarijiet tat-television il-bieraħ. Ġifieri m'għandniex nissottovalutaw l-importanza tal-medja soċjali u għalhekk il-medja tradizzjonali qegħdin ukoll illum jinkorporaw metodi ġodda fil-mod ta' kif jilħu l-udjenzi. U barra minn hekk m'għandniex nagħmlu enfasi żejda fuq jiena pereżempju fuq l-ittri tal-gazzetti għax jiena li mhumiex importanti iktar mill-kummenti ta' Facebook għax jista' jkun kumment ta' Facebook isir viral u jaraw ħafna aktar nies milli ittra lill-editur f'gazzetta tradizzjonali. Jiġifieri dinja xi ħaġa li rridu nqisuha wkoll. U llum artikli ta' opinjoni, kultant u koll jitpoġġew online biex wieħed ikun jista' jikkummenta u jagħti l-opinjoni tiegħu fuq.
Inti mħarġa sew ukoll f'din id-dixxiplina tal-kidba tal-opinion polls. Ma nafx
il-jina opinion polls kolli najt li ma miltqat opinion polls.
Ma tikteb aw mhux l-opinion polls użajt il-kelma żina. L-opinjonijiet għandek artikli b'mod regolari. Ma nafx hemm xi formula. Hemm xi ħaġa li editur jitlob iktar minn ħadd ieħor jew jagħżel lilek dak l-editur għax jaħseb inti taħsibha bħalu kif? Kif taħdem id-dinja tal-ġurnalizmu?
Skont, jekk ikollok ġurnali li speċifikament aħna Malta għandna l-fenomenu tal-medja politiċi, allura dawk hemmhekk ġeneralment l-edituri jażlu nies li ġeneralment mhux qegħda niġġeneralizza li ma jagħmlux hekk, jiġifieri, imma ġeneralment isibu nies li b'xi mod ħossu li jkunu jissimpatizzaw ma' naħa oħra. Imma mbagħad għandek media oħrajn li jiena f'ġili taqbad tikteb artiklu inti u tibgħatu lill-editur li trid intu tara minn jistampaħ jew minn iġibu online. Tista' hemm min jaħdemek ukoll. Hemm min għandu kontratti regolari biex jikteb f'ġurnal u mhux fieħor, hemm min daqqa jkun jikteb naħa mbagħad.
U taħseb dawn influwenzaw kien ma' dak tip ta' kontratti x'għax ħadd tikteb x'għax ħa. Li ma' policy ser.
Skont il-tip ta' jiena, naħseb li ġurnali li jista' jkun li jħallsu lil xi ħadd biex ikun kontributur regolari, speċifikament għaliex jikteb mod li appella l-udjenza wiesa u li għandha awtonomija taħsib.
Ma taħsibx li fil-ġurnali hemm wisq minnhom dal-kittieba jekk tippermettili.
F'liema sens
li sens li naf bħal Sunday Times ikollok ma nafx seba' tmien għal ħadd taħseb li n-nies jaqrawhom.
Jina għamandi xaċċess għal circulation u anka għal istħarriċ zgur li għamlu il-Times, istħarriċ ta' xinu jien għara u xmux jien għara, jina nasumi li deċizjoni tal-editur tal-ima artikolisti se jingaġġa jiddependu kol minn kemm jien għara daw l-artikolisti.
Per esempio, inti jkollok feedback minn nies li jaqrawk jew?
Jista, jekk inti tikteb online, ikollok feedback bil-fors. Li għax jistgħu jikdbu, jistgħu jekk hemm ħajja ċirkolaw l-artiklu tiegħek bil-medja soċjali, bak hemm ħajja jitqassel, kemm ħajja jinqara, veri dik hija feedback awtomatikament. Meta tikteb artiklu li ħadd ma jiċċirkolah, jew kellha artiklu ma jkollok reazzjoni ta' xejn, jew kellha anke ġieli jkollok reazzjonijiet oħrajn ikunu personali jew xi ħadd jgħidlek kellimni iktar fuq hekk jew ejja u għatina lecture fuq dan is-suġġett, jiġifieri jista' il-feedback illum il-medja m'għadhomx tal-massa, il-medja huma għandhom udjenzi li huma frammentati u segmented għall-aħħar.
Naħseb u aspett interessanti wkoll għaliex jiena dejjem kurjuż ngħidlek liema artikolisti jġibu l-ikbar udjenzi għax naħseb jekkux il-politiċi jew dawk li kienu politiċi, jekkux l-akkademiċi li qed jaħdmu fl-università, jew ikunx is-suġġett fl-aħħar mill-aħħar li xista' jkun.
Naħseb li huwa s-suġġett l-istil ta' kif tikteb, kemm int kapaċi tqanqal interess b'dak il-qed tgħid. Ġili anka kemm kapaċi tqanqal kontroversi għax hawn min jaqrak għax jieħu pjaċir jew b'dak li qed tgħid jew inkella għax vera ddejqu b'dak li qed tgħid allura jaqrawk xorta. Hemm ħafna modi ta' kif tista' tqanqal interess, jiġifieri.
L-aħħar ftit ħin nixtieq nitkellem ftit dwar l-opinion polls. Dawn għandhom jitwemmnu jew inti fil-bidu spjegajt tajjeb ħafna li ovvjament jiddependi min-numru ta' fatturi. Però donnhom qed isiru xi ħaġa mill-ġurnalizmu Malti zgur eżgħu.
Joħol u storja mill-polls dik ilha tiġri, ilha tiġri ħafna snin. It-Times, per eżempju, Sunday Times kien ilhom naħseb ilhom 20 sena jew ftit inqas minn 20 sena li kienu bdew jagħmlu polls regolari fuq suġġetti varji u mbagħad l-istorja u l-għenija tal-gazzetta tkun mibnija fuq dawk il-polls. Issa ġieli kollok minn il-polls li kunu fuq suġġett partikolari, li xi ta' razziżmu pereżempju qed niftakar poll partikolari, ġieli kunu fuq il-popolarità tal-gvernu tal-oppożizzjoni, ġieli kunu fuq l-ansjetajiet tan-nies, ikollok polls varji fuq il-popolarità tal-membri tal-kabinett li minnhom infushom isu jagħtuna indikazzjoni ta' xejriet li għaddejjem minnhom. Issa daw insibhom interessanti jiena għaliex. Meta il-partiti jagħmlu l-polls tagħhom u jista' jkun li l-gvern ikolli jkollu l-polls tiegħu biex jaraw kif sejrin. Imma minn banda daw iżommu r-riżultati għalihom, ma jippubblikawhomx. Il-gazzetti jisom, għat jatuna daqxejn feedback ta' ċertu trends fis-soċjetà Maltija u li jkunu pubblikati u li jkun hemm imbagħad diskussjoni dwarhom. Polls oħrajn importanti wkoll għalihom tal-Eurostat, pereżempju, li minn żmien għal żmien issir riċerka issa, jekk hux ta' min jemminhom jew lej jiddependi mill-metodoloġija ta' dawk il-polls, jekk humiex jekk għandekx sample li huwa rappreżentattiv, jekk sarux b'ċertu serjetà u anke mill-interpretazzjoni mbagħad tad-data li kollok.
Ovvjament, ċerti suġġetti naħseb li jkoll iqanqlu gazzetta biex tbih iktar, ġifier dak marbuta mal-elezzjonijiet. Normalment tibda tisma'
minn qabel. Naħseb li għandek daqsxejn ta' żbalta, jiena naħseb li l-iktar affarijiet stejjer illum il-ġurnata li appellaw għan-nies mhumiex il-politika, jekk tara x'jaqraw in-nies huma il-paġni tal-qorti, il-paġni tal-futbol. Li fuq nata wara għalhekk imma għandek kważi l-back page u l-aħħar parti ta' gazzetta għandhom xi jaqsmu mal-futbol. Meta jkollok xi ġuri importanti, il-gazzetti jinbjgħu aktar mis-soltu li għal ċertu sensazzjoni fil-pajjiż. Meta jkollok xi murder jew ġiljanka affari bħal dawn li dejjem din dejjem kienet. U naħseb li din l-impressjoni li għandna li n-nies iridu fil-breakfast jisimgħu fuq il-politika, ma l-ikla ta' nofsinhar jitkellmu fuq il-politika. Jiena naħseb li hemm għarqax wara kollox, jiġifieri minn żmien għal żmien meta tkun ġejja xi elezzjoni forsi iktar mis-soltu jew meta jkun hemm xi kontroversja, imma mhijiex il-bread and butter ta' ħafna min-nies. Jiena naħseb li bħalissa iktar in-nies iktar qed jitkellmu fuq il-karnival u fuq forsi il-karriet, il-ġodda, eżatt.
Ma insomma, fil-karnival daħħal naf titsatira politika.
Iva, ma satira politika tinħodob ukoll, sinjal healthy ukoll li kapaċi nkunu nistgħu nitqobilna nfusna. Għaliex dak huwa elementi ħar il-karikaturi, pereżempju, nemmen li ixi ħaġa li tattira u tappella. Imma ħafna artikli pedantiċi minn xi politiku. Importanti kemm importanti, probabbli qas ikun kitbu li ġieli naqraw u opinjonijiet li kun jiena nisimgħuhom nirraċiklaw l-idejat tagħhom fihom eċetera, dawn wara ftit, ma nafx kemm hemm nies li joqgħdu jaqrawhom u jiżnu u eċetera. Jiġifieri importanti r-rwol tal-gazzetta l-hum u anke ta' dawn l-online blogs ikun li għandna kakofanija ta' messaġġi ta' ħsejjes biex ngħidu hekk. Anke tkun mixi fit-triq, billboard wara ieħor, il-messaġġi ġejjin minn kull imkien. U li jgħinuna għalhekk naħseb l-importanti tal-artikolist issa hawnhekk li l-artikolist jew blogger jgħinek tinterpreta u tagħmel sens minn daw il-messaġġi kollha. Li ħafna drabi jkunu kontradittorji, huma frammentati, tisma biċċa minn hemm, biċċa minn hawn, aħna x'sens iridu nagħmlu. Fis-soċjetà tagħna għandna bżonn anke għall-ħajja demokratika li ċittadin ikun informat. U ċittadin informat mhux kemm ikollu l-kwantità tal-messaġġi li jkunu qegħdin jibbombardjaw, imma kemm kapaċi jagħmel sens u jifhem dak li qiegħed jiġri madwaru.
Meta kif ta' Dr. Carmen Sammut aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela niltaqgħu bħall-lunt minn tiegħi. Insemmilkom.
Smajtu Riżmi Stampati bis-sem ta' Father Joe Borch, preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.